Tuvojamies noslēgumam ilgkalpojuma sērijai par autentisku kristietību. Mēs šodien uzsākam pirmspēdējo gabaliņu 5. Nodaļā. Nolasīsim šīs dienas rakstuvietu. Jūs varat atšķirt 1204. Lapas puses. Mēs sāksim jau 4. Nodaļā, to, kas mūs saist ar pagājušo reizi. 12.04. Savukārt jābūt bībelēm. 1204. Lapas puses. Sāksim lasīt 4. Nodaļā, 16. Pantu sākot. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Pats kungs, skanot pavēlēji erceņģeļu balsī un dieva taurei, nokāps no debesīm un nomirušie Kristu mūs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam arī mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņu padebešos tiksim aizraut uz tikšanos ar kungu debesīs. Un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Tad nu iepriecinieti cits citu ar šiem vārdiem. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāstāsta. Jo jūs paši zinat, ka kunga diena nāk kā zaglas naktī, kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Bet jūs, brāļi, neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiederat nec naktī, nec tumsai. Tad nu negulēsim kā visi pārējie. Bet būsim nomodā, un skaidrā prātā, jo gulošie guļ naktī un dzērāji apzars naktī. Bet mēs, kas piedaram dienai, lai esam skaidrā prātā, apvilksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu apvilksim kā bruņu cepura. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai miruši dzīvotu līdz ar viņu. Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs to jau darat. Tas ir Dievvārds. Lūksim Tēvs, pateicamies par Tavu vārdu, kas mums dod gudrību, būt nomodā, staigāt gaismā, nevis aizvarot savu prātu, nedomājot, novēršoties no patiesības, bet kas mums atļauj būt realistiem, palīdz mums tiešām arī mūsu draudzē kā tautai būt nomodā, kas dzīvo ar tavas nākšanas dienu prātā un gaidot to ar prieku, nevis ar bailēm un izmisumu, kungs, bet tādi, kas zin tavu labo prātu, vienmēr ir gatavi. Lūdzam, lai šis te vārds mums arī pārliecina par to tavs Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs turpinām runāt par to, kas ir autentiska kristietība. Un apostols Pāvils mums rādījis vairākas lietas, kas ir autentiska kristietība, mums no pašiem jāizdomā. Pēc šā sākumā viņš rādīja, ka tā ir novēršanās no elku pielūksmes, lai kalpotu vienīgiem patiesiem dzīviem dienam. Katrs kaut kam kalpo, kaut ko pielūdz. Tā ir šīs pielūksmes maiņa. Viņš rādīja citas lietas, ka tā ir mīlestība kristiešu starpā. Tā ir liecināšana par evaņģēliju. Ja? Mēs zinām šīs te... ko mēs parasti pieskaitām autentiskai kristietībai. Kristīgi dzīvi jaunu kopienu, ko Dievs veido. Bet tad Pāvils mums rāda, ka daļa no autentiskas kristietības ir Kristus otrās atnākšanas gaidīšana. Daļa no autentiskas kristietības ir gaidīšana, autentiska gaidīšana. Un ziniet, kas ir? Jūs katrs kaut ko gaidat. Ja? Jūs katrs kaut ko gaidat. Kas ir tas, ko tu gaidi? Ja? Kas ir tā lieta, ko tu gaidi? Ko tu gaidi? Noteikti kaut ko gaidi. Jā. Ka mī uzrakstīja veselu darbu mīs par Sīsifu, balstoties uz šos te grieķu mīta par Sīsifu. Viņš veselu grāmatu uzrakstīja, cik bezjēdzīga cilvēciska gaidīšana. Jā? Bet mēs visi kaut ko gaidām. Kas ir tas, ko tu gaidi? Tu noteikti kaut ko gaidi. Superīgo darbu, superīgo māju, superīgo cilvēku, superīgo atvaļinājumu. Kas ir tas, ko tu noteikti dzīvo gaidās? Tas ir cilvēku dvēseles neatņemama sastāvdaļa, ilgošanās un gaidīšana. Mēs visi to gaidām. Ja? Mēs visi dēļ kaut kā dzīvojam. Un ja tu neko vairs negaidi, tas ir slikts jau pazīme. Ja, tas ir kaut kam pazīme kaut kam sliktam jau. Ja tu neko vairs negaidi. Pēc dabas mēs esam gaidītāji. Mēs ilgojamies. Ja. Mums ir šīs te ilgas, tu kaut ko gaidi. Vienīgi problēma ir tāda, ja, kad nekas no tām lietām, ko mēs gaidām, nav spējīgs galu galā atrisināt mūsu visdziļākās ilgas. Ja? Tāpēc Klaivs Lūjs, viņš saka, galu galā mēs īstenībā pazīstam tikai tās ilgas. Mēs uz mirkli saņemam to piepildījumu. Ja? Tas tā kā bērniem. Tik daudz reizes par to es domāju. Cik liels ir ilgas pēc jaunās mantas un cik ātri viņi tiek aizmirsti. Ja? Tas kaut ko parāda. Ja? Tiekiem jums ir bērni, vai jūs to nepazīstat? Kā tiek lūgta, gaidīta un ilgota tā dāvana un nākamajā brīdī pēc laiks viņa vairs nav vajadzīga? Nevienas no mūsu ilgām, arī lielās tādas globālās ilgas, viņas nav spējīgas gal galā atrisināt to, kas mūsu dvēselē ir vajadzīgs, kas šai pasaulē ir vajadzīgs. Viņas nav spējīgas to izpildīt. Jā. Tāpēc mīts par Sīsifu. Akmens tiek velts kalnā, un viņš vienmēr ripo zemē. Tas ir lāsts. Tas ir lāsts Sīsifam, kas tiek uzlikts. Vienmēr velk tā akmeni kalnā, bet viņš vienmēr noripo. Un, lai cik ilgi, tas nebeigsies ne pēc desmitās, ne pēc simtās, ne pēc tūkstošās reizes. Jā. Viņi noķēra kaut ko par šīs pasaules reāli. Mēs visi kaut ko gaidām. Un kristietis ir arī, kas gaida. Un tā ir daļa no autentiskas kristietības, ka Pāvils saka, gaidiet īsto lietu. Gaidiet īsto lietu. Un patiesībā, parasti pasauli iekrīt tādās, kā Klaivs Lūjs teica, vēlns ir ķecerības izmets tādos pāros, divas galē, vienā grāvī vai otrā. Vienā grāvī ir galējība, kas saka, šī pasaule ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Taustāmais tas, kas mums ir vajadzīgs. Taustāmās lietas, taustāmie labumi. Šī pasaule tikai ir horizontāla. Cita nekā nav. Un tas ir bezjēdzīgi un bezcerīgi. Ja? Un otra galība, kas pasaka, ne, šī pasaule nav svarīga. Vai nu kristīgās versijās, vai nekristīgās reliģijās, ja? Ka materiālais ķermeniskais šī pasaule nav svarīga. Galvenais ir izrauties no šīs pasaules. Tas kaut kas divas galējības. Bet kristīgais uzskats ir daudz niansētāks. Kristīgais uzskats nenoliedz šīs pasaules labumu. Ķermenisko, fizisko. Nepavēlēt Kristus uzcēlās ķermenī, un viņa atnākšana mēs gaidām fizisku un ķermenisku. Ja? Tā nav viena galējība, tas ir šīs pasaules labuma atzīšana. Dievs radīja labu, bet tas tika sabojāts. Tāpēc Pāvils Timotejam viņš saka, Dievs mums dod visu bagātīgi baudīt. Ja? Tā nav vēlēšanās izbēgt no šīs pasaules. Bet tā ir atzīšana, kad ar šo pasauli kaut kas smagi nav kārtībā un tikai kunga atnākšana to varēs dziedināt. Ja? Tas ir šis te balansētais uzskats, kur kristietis dzīvo šajā pasaulē, viņš bauda labās lietas, ko Dievs viņam dod. Viņš arī apzinās, ka ir daudz grūtību, ciešana, šī pasaule zem grēku un zem ļaunumu un gal galā. Tikai kungā tas risinājums var būt. Ja? Bet autentisku kristietību raksturo kunga dienas nākšanas gaidīšana. Un tas varbūt arī mums kā kristieši konfrontē, tāpēc, ka godīgi runājot, ne pavēl Pāvils to raksta arī šie tesaloniķiešiem, ka bieži vien mēs gaidām vispārējo, arī kā kristieši. Ja, tas mums, viņš mūs evaņģēliski žēlastībā konfrontē, viņš saka, tā kā, nu, ko tu gaidi? Ja? Autentiski kristieši. Pasti, es jums varēsiet nešķiet, es jums tikai nolasīšu, te 5-6 reizes atšķirībā, kā jūs skaitat, viņš runā par to, ka kristieci tas, kas gaida kunga nākšanu. Pirmajā nodaļā ļaudis paši stāst, kā mēs tikām pie jums uzņemti, un kā no elka pielūkšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajiem patiesiem Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņu dēlu. Tad otrās nodaļas beigās. Kurš gan cits, ja ne jūs esat mūsu cerība, prieks un balva, ar ko dižoties mūsu kunga Jēzus priekšā, kad viņš nāks? Šī rakstība, ko mēs tikko nolasījām, to es vēlreiz nolasīšu, un nodaļas beigās, piektās nodaļas beigās, pats miera Dievs, lai jūs svētī visā pilnībā, un visus jūs gars, dvēseli un mies nevainojam tiek saglabāt mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tesaloniķiešu grāmata ir būvēta lielā mērā to, ka kungs nāk daļa no tā, kas raksturo tesaloniķiešu, tas, kas raksturo Pāvilu, tas, kas raksturo draudzi, ir kunga dienas atnākšanas gaidīšana. Būt gatavam tam. Ja? Un tad Pāvils saka, bet dažus šis notikums nepatīkami pārsteigs. Kad būs šī diena? Kad viņa notiks? Un Pāvils atbild 5. Nodaļas sākumā, ka viņa nāks negaidīti. Viņš to saka, kā zaglis naktī, kā sāpes dzemdētāji. Ja? Tas būs negaidīti. Kad viss sacīs, viss ir kārtībā, viss ir labi. Būs cilvēks, kurš tas pārsteigs pilnīgi negaidīt. Ja? Sākot ar pirmo pantu, viņš saka, par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums, jums nav jāstāsta. Jo jūs paši zinat, ka kunga diena nākās zaglas naktī. Kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts, kā sāpes dzemdētājai. Un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Šis te negaidītības moments, nesagatavotības moments. Viņš saka, būs cilvēkiem, kuriem tas būs nenormāls pārsteigums. Kā Pāvils šeit saka, viņš saka, tad, kad runās miers un drošība, ka viss liekas labi. Un tas pirmā pazīme, jūs varat zināt, ka tā ir kaut kāda ķecerība vai malda mācība, kas saka, ka kāds ir pareģojis, kad tas notiks. Jūs esat bieži vien, tu 12. Gadā bija jānāk, un tādā tur dienā, un arī iekš kristīgās baznīcas ir bijuši tādas malda mācības, kas ir pasludinājušas, ka viņas zina, ka tā diena notiks. Jā, tad viena no pazīmēm, kā jūs varat zināt, ka tā ir malda mācība, ka viens nezina, ka tas notiks negaidīti, ka tas būs pārsteigums daudziem. Arī neviens kristietis to nezin. Ja? To dienu neviens nezin. Bet mēs, tas, kas atšķir, ka mēs zinām, ka tas būs. Bet ka tas būs negaidīts pārsteigums. Ziniet, tas tā kā... Tagad jūs esat dzirdējuši par dopinga skandāliem ja? Sportā. Un sportistiem tagad ir jābūt gatavam jebkurā brīdī, ka pie viņa ieradīt, tas jebkurā brīdī var notikt pie viņa uz pārbaudi. Ja? Šīs institūcijas, viņiem jāzina vienmēr, kur tu atradīsies, lai tev jebkurā brīdī var pārbaudīt. Tā ir daļa no šīs te realitātes par kunga nākšanu, ka šī diena nāks negaidot. Ja? Šis te negaidītības moments, ka tas būs negaidot. Un tajā pat laikā Viņš saka, nepriekš kristieši, kaut arī kristietis nezina dienu un stundu, viņš aicina, viņš saka, bet jums, ar jums, lai tā nav. Ja? Viņš saka, būs cilvēki, priekš kuriem būs nepatīkams pārsteigums, ka viņi no tā, trešā panka beidās, ka tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Viņš saka, viņš tā sauc par dzemdēšanas sāpēm. Ja tiem, kam jums ir bijuši bērni, jūs zināt, ka tam bērnam jāatdzimst, bet tas brīdis, kad tas sākās, nāk kā pārsteigums. Ja? Un viņš piemēram šīs sāpes, tāpēc, ka tas būs šis te pārbaudīšanas brīdis, būs cilvēkiem, kuriem šis brīdis būs nepatīkams. Ja?
Patiesībā, kaut kādā ziņā, mums visiem būtu arī tie, kas saka, es neticu, viņiem arī vajadzētu būt tam gatavi, tāpēc, ka sirdī mēs zinām, ka ir jābūt taisnīgumam. Pareizi. Ir jābūt kaut kādam taisnīgumam, tāpēc mums ir tiesas, tāpēc mums ir visādas iestādes, kas par to rūpējas. Un ar visu to mēs zinām, ka tas nenotiek, bet sirdī mēs zinām, ka taisnīgumam jātriumfē. Ļaunumam jātiek sodītam. No kurienes mēs to zinām? Ja? No kurienes mēs to zinām? Tāpēc, ka dod Dievs to cilvēkiem ielicis sirdī. Ja jūs uzšķēržat cilvēku, jūs tur neatradīsiet cilvēktiesību deklarāciju iekšā, es to agrāk es teicu. Tīri horizontālā līmenī mēs skatāmies no tā, ko mēs novērojam. Mēs nevaram spriest par to, kad ir kaut kādi taisnīguma likumi. Ja tas ir tikai tas, ko cilvēki ir izdomājuši, tad uzvar stiprākais. Ja? Bet mēs zinām, nē, tā nav gluži taisnība. Ir kaut kas augstāks par mums. Kurš tad to likumu ir devis? Dievs ir devis likumu un Dievs pārbaudīs. Bet viņš saka, ka kristietis savādāk uz to skatās. Ja? Viņš pa kristiešiem runā savādāk. Viņš saka, bet jūs, ļoti svarīgs vārds, saiklis, 4. Pantā, bet kristietis skatās uz šo dienu savādāk. Bet jūs, viņš saka, jūs, kas zinat par šīm lietām, lai jūs tas nenoķer nesagatavots. Bet jūs, brāļi, neesat tumsā. Jūs zinat par to. Jūs neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tad nu negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Jo gulošie guļ naktī un dzērāji apdzers naktī. Bet mēs, kas piedaram dienai, esam skaidrā prātā. Viņš saka, jūs, kas par šo lietu zinat, jūs zinat, ka kungs nāks, neievelkaties tajā pašā visā, kā apkārtējā. Viņš saka, lai jums nav tāpat kā vispār. Viņš saka, 6. Pantā, viņš saka, tad nu negulēsim kā vispārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Tas, ko viņš šeit saka, kad apkārtējā kultūra, kā viņi tiek ar šo lietu galā, ir būt aizmigušā stāvoklī šajā sakarā. Viņš saka, tie, kas guļ naktī, kas apdzeras, tie apdzeras naktī, respektīvi, tā ir kaut kāda notrūlināšanās, uzmanības novēršana no tā. Jo tā jau ir, ka ja bez Kristus, vienīgi, nu, ko tu vari darīt? Tu vari vienkārši par to nedomāt. Tu zini, ka šī diena nāk. Tu zini, ka tava pēdējā diena nāk. Un tīsnībā neko ar to nevar izdarīt. Tu vari tikai novērst savus domas no tā, censties par to nedomāt. Jo tas var notikt jebkurā brīdī. Patiesībā arī jebkurš cilvēks zina, ka šī diena kā zaglis nāk. Ja? Neviens to īstenībā nekontrolē. Cilvēki ir šokā. Kā tā? Kā tas varēja notikt tik pēkšņi? Visi īstenībā no tā baidās. Un vienīgais veids ir kā aizbāst prātu, nedomāt. Miers tiek iegūts pēc iespējas nedomājot. Ja? Tā ir šī gulēšana, ko Pāvils saka. Savu domu novēršanu no šīs dienas. Un īstenībā šajā ziņā evaņģēlijs ir vēl negatīvāks, vai kā lai es negribu teikt negatīvāks, vēl evaņģēlija paziņojums šajā sakarā ir no vienlaicīgi gan briesmīgāks, par to, kā apkārtējā kultūras to skatās. Laikam briesmīgāks jāsaka. Un vienlaicīgi priecīgāks, nekā apkārtējā kultūra par to domā. Tas ir briesmīgāks un priecīgāks vienlaicīgi. Jo apkārtējā kultūra parasti, tiksim, kas saka, nu nē, nav nekādas tiesas. Nu, sliktākais ir vienkārši tava pēdējā diena. Un tad tev vairs nebūs. Evaņģēlijs saka, ir vēl bišķi sliktāk. Vai jeb šo stipri sliktāk. Kunga diena nāks, un tā būs tiesa, tā būs pārbauda. Tā būs sliktāka pārbauda nekā dopinga pārbauda. Ja? Tā būs tavs dzīves pārbauda. Tas nav vienkārši, kas ir Epikūrs teica, viņš saka, viņš teica, problēma nav tā, kad vienkārši, viņš būtu visu labi, ja viss tev beigtos ar nāvi. Sliktākā daļa tā, ka varbūt tiešām ir Dievs. Ja? Tas gan būtu sliktāk. Tad gan tu tiks, ja ir Dievs, tu tiks pārbaudīts. Proti, evaņģēlijs savā ziņā ir brīdinošāks. Vēl kā vienkārši sliktā ziņa par to, ka būs nāve un tevs nebūs. Viņš saka, tu tiks pārbaudīts. Bet vienlaicīgi priekš kristieša evaņģēlijs ir pozitīvāks un priecīgāks, jo kristieši šo dienu var gaidīt bez bailēm. Viņš piedar dienai, un tā tas ir nākošais punkts. Viņš saka, jūs, kas piedarat dienai, jums nav vienkārši jānotrulina savs prāts, jānotrulina savu, jāizvairās, jācenšās nedomāt, jāiegūst savs prieks un miers nedomājot, nododoties vienkārši kaut kādām izklaidēm, baudām prāta notrulināšanai. Viņš saka, nē. Viņš saka, kāpēc jūs varat priecāties? Kāpēc jūs varat ar atvērtu prātu gaidīt šo dienu, kunga nākšanas dienu? Kāpēc tu vari būt pilnīgi pie apziņas? Tu nav jānodos narkozē kaut kādai. Jā? Viņš saka, kāpēc? Un tā nākama lieta, viņš dod pamatu, kāpēc kristietis ar prieku to var gaidīt. Apvilksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu apvilksim kā bruņu cepuri. Jo, ļoti svarīgs, jo, kāpēc? Kāpēc? Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan, lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai miruši dzīvotu līdz ar viņu. Viņš saka, kristietis šajā pasaulē, šajā dzīvē, kamēr viņš gaida otru nākšanu, atrodas savu veidu karā. Jā? Mēs šodien mūsdienās runājam par kā tur, par maigo karu, jā? Par maigo varu, kur tiek karots ar domām, idejām, pasaules uzskatiem. Tad lūk, šādā karā, nevis ar ieročiem, bet ar domām un idejām, kristietis atrodas šādā garīgā karā. Šak viņam vajadzīgi ieroči. Šajā laikā, kā tev to pavadīt? Viņš saka, tev ir jāliek sev galvai virsū. Kāpēc viņš tieši runā par galvu? Bruņu cepuri, jā? Viņš piemin bruņu cepuri, pestīšanu kā bruņu cepuri. Jo tās ir idejas, kas strīdās ar to, kas apbrauc to, kas uzbrūk. Tas ir garīgs karš. Tas nav ar ieročiem, ar fizisks, bet viņš ir garīgs. Un kas tev ir jādara? Tev šī patiesība par to, ka Dievs tevi nav nolicis dusmām, sodam. Kā tos, kurus tas pārstrieks nesagatavotas. Ja? Tev ir aktīvi, agresīvi par to jādomā, jāstrīdās ar sevi. Doktors Martins Lloyd-Jones, viņš bija ārsts, viņš bija viens no slavenākajiem 20. Gadsimta britu sludinātājiem, mācītājiem. Viņš bija mediķis, viņš bija ārsts, viņš kļuva par mācītāju. Viņš uzrakstīja kā mediķis, viņš uzrakstīja par veselu grāmatu par depresiju, un viņš ir dažādi veidi depresijas. Ja? Ir depresijas, kur ir vajadzīgas medicīniski iejaukšanās, tabletes, zāles, bet tad ir viena daļa melanholijas, kas ienāk mūsu dzīvē no nepareizes domāšanas. Un tur doktors Mārtins Lloyd-Jones, viņš saka, liela daļa no mūsu problēmām nāk no tā, ka mēs pārāk daudz sevī klausamies. Ja? Kur šīs te domas, un tāpēc Pāvils runā par bruņu cepuru, kas notiek mums galā, mēs klausamies, ko mēs sev sakam. Tā vietā, lai strīdētos ar sevi. Un Pāvils saka, strīdēties ar sevi, uzvelciet to bruņu cepuru. Kas tā bruņu cepura ir? Ja? Un tas šīs te bruņas cerības pestīšanu, apvelciet kā bruņu cepuru. Un, kāpēc? Jo Dievs tev nav nolicis dusmībai, bet pestīšanai. Lai tu iegūtu pestīšanu. Kāpēc? Kas ir tā labā ziņa priekš tevs kā kristieši, ka tu negaidzi šo dienu ar šausmām vai bailēm? Jo viņš par tevi miris. Un skatieties 10. Panta beigās. Kas ir miris par mums, lai mēs dzīvojam, miruši burtiski, tur ir aizmiguši vai nomodā, dzīvot līdz ar viņu. Tā labā vēsts, kas priekš kristieši ir šīs te beigas, ko viņš saka, līdz ar viņu, ka mēs būsim kopā ar viņu. Ja? Kristietis šo dienu. Un kāpēc viņš var nenorakties? Prātu, galvu nebāst smiltīs, jā? Ja viņam no šīs dienas nav jābaidās. Kungs viss ir izdarījis, lai tu bez bailēm to gaidītu. Viņš miris no augšām cēlēs, lai tu būtu kopā ar viņu. Viņš tevi mīl, ja? Tu būsi ar viņu. Tā ir labā ziņa, jā? Tu vari nebūt notrulinājies, to nav jāaizmieg vienkārši, lai par to nedomātu. Kristietis ir tas, kas gaida, Ko Pāvils liek darīt ar šo patiesību? Kā izpaužas autentiska kristietība, šis pēdējais 11. pants, tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet citu, kā jūs to darat. Tādēļ ar šiem te lietām, ar šo te gaidīšanu, bēdu vidū, pārbaudījumu vidū, kungs saka, tā diena nāk, tagad ir grūti, tagad smagi, bet tā diena nāk, kungs dziedinās šo pasauli. Jums nekad nav bijis tā, ka tev baigi smagais posms kaut kādā dzīvē, bet kaut kāda lieta tev notur. Tas ir varbūt tās kaut kāds ceļojums. Kaut kāds burkāns, kā mēs to mēdzam saukt. Ja? Kas tev, tagad ir baigi traki, bet tā labā lieta nāk. Preiz, ja? Un Pāvils saka, tas ir tas, jo Pāvils Tesaloniķiešu grāmatā rakstība, kad kristiešiem būs jāpiedzīvo visādas grūtības. Tas nav, neesat par to pārsteigt, viņš saka, bet tas, kas tev notur, hei, kunga diena nāk, viņš savedīs visu kārtībā. Viņš dziedinās šo pasauli, to glābšanas pilnību nāk. Viņš saka, iedrošiniet viens otru ar to. Nesiet pārsteigti par šīm lietām, nesat aizmiguši, bet gaidiet tā kunga dienu. Tā ir daļa no autentiskas kristietības. Vēlreiz nocitēšu Klaivu Luisu, kurš teica, mēs esam kā šī kristieša dzīve ir kā ceļojums, un viņš saka, mēs pa ceļam izbaudam daudz labas tādas piestātnes, ja viesnīcas, kā viņš teica. Jaukas piestātnes, jaukas viesnīciņas ceļā uz kunga nākšanu. Bet Dievs mums nekad neļaus aizmirst to, ka šīs nav īstās mūsu mājas. Dievs mums dod baudīt šo pasauli, daudz labas lietas notiek, viņš to ir radījis, bet kristietis ir realists. Un Dievs mums nekad neļaus aizmirst, ka šīs tomēr gal galā nav mūsu mājas. Un tā īstā lieta nāk, kristietība lielā mērā ir par to, kas būs, es jau teicu, 5-6 reizes Pāvils uzsver to. Ka kristietis tas, kas gaida kungu, kas nāks. Viņš gaida kungu, kas nāks. Un daudz no tām lietām, no jūs galējiem sapņiem, no jūs galējām ilgām, šeit nepiepildīsies. Jā. Tā ir daļa. Tāpēc mēs gaidām kungu, kas nāks. Viņš nāks, bet priekš kristiešu tās nav bēdīgā ziņa. Tā ir labā ziņa. Viņš dziedinās šo pasauli, viņš dziedinās šo ķermeni. Šo miesu, šo fizisko pasauli viņš dziedinās. Tā ir laba. Tie ir svētki, svinēšana. Tāpēc šie Pāvila vārdi iepriecinās. Viņš saka, esiet svinētāji. Mēs jau pagājušajā par to runājam. Mēs esam pie vakarēdiena. Mēs svinam kunga galdu viņu mīlestu. Sviniet to jau tagad. Šīs pasaules vidū, ja, šīs eksistences vidū, sviniet to. Esiet svinētāji. Iepriecinās, ka viņš nobeidz 18. pantā. Viņš saka, tad nu iepriecinieties citu ar šiem vārdiem. Ja cita iepriecinājuma nebūs, tāda īsta. Ja? Tas ir tas iepriecinājums. Iepriecinieties citu ar šiem vārdiem, ka kunga diena nāk. Ja tu esi Kristu, ja tu esi vienots ar viņu, kā šeit saka, ka mēs būsim ar viņu, tad tev tas ir iepriecinājums. Tagad arī, kad mēs iesim pie vakarēdiena, tā ir sadraudzības svinēšana ar viņu. Mēs jau tagad svinām, ka viņš ar savu svēto garu ir ar savu draudzi mūsu vidū klātbūtnē. Un mēs gaidām, ka mēs būsim vaigā ar viņu, ka mēs to negaidām ar bailēm, ka viņš nav nolicis mūsu dusmībai. Ja, un kas tad ir garantītam? Tā miesa, ko mēs laužam un kausas, ko mēs izliem, tā ir garantīja, ka viņš paņēma tās dusmas. Ka viņš mums nav nolicis dusmībai, tas parāda mums viņu mīlestību un viņu labo nodomu priekš mums. Tas arī ietekmēs tās lietas, kurām mēs nododamies. Mēs skatīsimies visu, ko mēs darām tās dienas gaismā. Salīdzināsim pret šo dienu. Ja. Tagad nāk olimpiāda virsū. Tagad nāk parasti, kad sākās, es sievai lūdzu, tā kā es viņu pabrīdinu, kad tagad es ļoti daudz skatīšos televizoru. Es skatīšos pilnīgi visu, kas tur būs. Tad es pasaku, nu labi, liekšana no tramplīnas lēpēm es neskatīšos, bet visu pārējais skatīšos. Kāpēc es to stāstu? Ja, atlētis, kad gatavojas olimpiskajām spēlēm, kas ir augstākais vispār standarts, Viņš visu salīdzina ar šo vienu dienu. Viņš visu salīdzina ar šo vienu dienu. Tas man virza uz šo te mērķi, kalpo par labu šim mērķim, vai tas man traucē. Pēc kristieši šī diena, kas nāk arī, tu visu salīdzini ar šo dienu īstenībā. Tas man kalpo tam gaidīšanai, kunga dienai, kas nāks. Vai tas man traucē un mani sapin. Pāvils saka, neesiet aizmiguši, domājiet par šo te. Tas kalpo tam, vai tas mani bremzē. Jā. Tas ir tas, šis te, kā lai pasaka, redzējums, kristiešu dzīves redzējums. Tā kungdiena nāk, nesiet nomodā, esiet nomodā, nesiet aizmiguši, nesiet kā aptrulinājušies. Skatieties realisti vaļā acīm, lai nav jums tā kā visiem pārējiem, kurš tas pārsteigs nesagatavots, kas slikts pārsteigums, slikts ziņas. Ja? Pieskaņot. Un interesanti, es pateikšu, vēl vēsturisks diskurss. Jūs paskatīsieties kristieši visos laikos, un Pāvils arī pa sevi runā. Viņi runā tā, ka viņi gaida, ka viņu dzīves laikā tas notiks. Kristieši visos laikos ir bijuši gatavi. Mārtiņš Luters, ja jūs palasīsiet, viņš gaidīja, ka kungs atņemās viņu dzīves laikā. Mēs tiksim, kāda viņa nāja vai vēl kaut kā. Nu, ko tu viņiem nevajadzēja gaidīt, apsit cik daudz laika? Nē, bet tā ir pareizā attieksme. Tev vienmēr jābūt gatavam. Jā. Tev vienmēr jābūt gatavam. Pāvils saka, tas notiks tā, ka es meitenēm katru vakaru viņas šausmīgi grib klausīties. Tieši, obligāti tieši pasaka par sīpoliņu. Jūs atceraties Čipolino. Jā. Un tur ir viena daļa par Melenīti, kuram Ķirbītis uzdāvina mājiņu, bet Melīns tagad saprot, ka viņam viss tik liela māja priekš viņa tagad. Un viss domās, ka viņam tur un Zagļi nāks un tagad Zags, un viņš uzliek uz durīm uzrakstu, ka mīļie Zagļi, lūdzu, nelaupiet, es jūs piezvaniet, es jūs ielaidīšu, jums parādīšu, ka šeit nekā nav. Un pie viņa nāk Zagļi, un viņš vienam, viņš bārdu tur noskoja vēl kaut ko, bet viņš vienmēr ir gatavs. Ja? Viņš bija gatavs. Ja? Un viņš bija gatavs. Un kristieši viņš saka, tu nezini, kad tas notiks. Vienmēr esi gatavs. Arī vakarēdienā mēs pienam tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Mēs gaidām viņa nākšanu. Tāpēc tā ir labā ziņa. Tā ir tiešām labā ziņa. Ja, tā tiešām ir labā ziņa visai pasaulē. Jūs pasīsieties psalmos, par ko ir runa tik daudz. Ka radība gaida, ka tā diena nāks. Viss pasaule gaida, tāpēc ka tā ir šis pasaules glābšana. Tā labā ziņa, vienkārši nebūsim kā tie, kurus tas pārslēdz kā sliktā vēsts. Kungs izdarīs visu, lai mūs sagatavotu. Kungs izdarīs visu, lai mēs to gaidītu ar prieku. Ja? Tagad būs kāds mirklis, kad mēs sagatavosimies vakarēdienam un tad iesim pie tā kunga galda. Un mēs pie vakarēdiena aicinām visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur. Ja jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši vēl varat palikt savā vietā.